ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og den her episode, som du har trykket play på, det er en, der handler om, hvordan det er, når man er ny på arbejdsmarkedet, og man skal balancere arbejdsliv og privatliv, og man grundlæggende skal trives som ny på arbejdsmarkedet. Aftenens gæst er psykolog Nila Maria Sris. Der kommer en præsentation af en i interviewet. Men det, jeg lige kan fortælle, inden jeg trykker play på den her, fordi jeg trykker sådan set også play på et interview, fordi jeg har lavet det. Nila, hun har lige forladt studiet, og jeg vil egentlig bare sætte mig tilbage og klargøre dig, eller lige forberede dig på det næste stykke tid her med den her snak. Og det, jeg lige kan sige, det er, at vi kommer vidt omkring. Vi kommer ind på, hvordan man balancerer privatliv og arbejdsliv, og hvordan man skal håndtere det, hvis man kender nogen, og man er forældre eller venner til en, der måske ikke trives på arbejdspladsen. Hvad gør man så? Det kommer vi ind på. Og så kan jeg også sige, at det er første gang, jeg møder Nila. Jeg har talt med hende en del gange som vært her på det her program, hvor jeg har talt med hende over telefonen. Det tror jeg, vi har gjort i, jeg ved ikke hvor mange gange, men vi har i hvert fald gjort det måske siden 2018 eller sådan noget i den retning. Og det at få lov til at sætte ansigt på en møde hende og have en snak i studiet, det var mega fedt for mit vedkommende. Men ellers så håber jeg bare, at du vil læne dig tilbage og nyde snakken, fordi på trods af dit emne, som er ret alvorligt og ret tungt, så synes jeg, at Nila, hun har en evne til at italesætte det på en måde, så det ikke føles som mørkt og dystert. Jeg synes nogle gange, når man taler med eksperter, der ved noget om psykologi og sådan noget, så kan det hurtigt blive som om man hører en form for dommedagsprofeti om, hvor hårdt det er. Og det kan der med rette være grunden til. Men jeg synes uanset hvad, at Nila, hun har en evne til at fortælle det, så man ikke går nedtrykt fra snakken. Og det er dejligt. Det håber jeg, at du opfanger, at det er i hvert fald sådan, jeg oplever snakken. Og så ellers så håber jeg, at du vil nyde det. Husk, hvis du godt kan lide den her type af interviews i det her slags format, så tjek ud, hvem der ellers har været gæster i programmet. Der er rigtig mange gæster, der besøger Aftenklubben her i løbet af sådan en uges tid. Det er hver aften på Nova, du kan høre det fra kl. 21, men du kan også fange det efterfølgende som podcast lige her, hvor du har fanget det her. Så hvis du en dag savner noget at lytte til, så er der mere, hvor det kommer fra. Men ellers så læner tilbage og nyd her min snak med psykolog Nila Maria Sris.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal det handle om trivsel. Ifølge en ny undersøgelse fra Lederne og PFA, som udkom den 4. maj, der fremgik det, at 2 ud af 3 ledere det seneste år har oplevet, at medarbejdere blev sygemeldt på grund af stress og manglende trivsel. På arbejdsmarkedet, ja, det synes jeg var et sted, hvor det kan være en udfordring at skabe trivsel. Ja, hvordan sørger man så egentlig her for, at de unge, der kommer ud på arbejdsmarkedet for første gang og stifter bekendtskab med, hvad det vil sige at arbejde en arbejdsuge og få arbejde og privatliv til at balancere, hvordan sørger man for, at de kommer til at få en god oplevelse på arbejdsmarkedet? Det er blandt andet, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af psykolog og direktør i psykologhuset Encounter, nemlig Nila Maria Sris. Og Nila, velkommen til. God aften.
God aften, tak.
Jeg glæder mig til, at du trådte op her i studiet, og vi skulle tale sammen, fordi vi skal tale om mental trivsel, og vi skal tale om noget, som umiddelbart så kunne det jo lyde som om, at det er gode råd til unge, men jeg kunne forestille mig, at det også er noget, som kommer til at gavne rigtig mange andre, nemlig hvordan man trives på arbejdsmarkedet, når man kommer ud i det. Og grunden til, at du er her, kan jeg lige sige, det er fordi, at du er ude også med en podcast, der handler om det her, der hedder Lær at gå på arbejde. En podcast om unge start på arbejdsmarkedet, der er produceret og udgivet af Velliv. Og lad mig starte med at sige tillykke med podcasten.
Jo, tak skal du have. Det er vi meget stolte af. Også Body Body, som producerer den, og jeg Velliv, som udgiver podcasten.
Vil du ikke lige starte med at fortælle lidt, hvorfor du har lavet den her podcast? Lad os starte der, fordi det kan være, der er nogen, der lytter med nu og tænker, hvorfor skal vi høre om det? Det er jo bare arbejdsmarked. Man skal bare gå på arbejde, tjene nogle penge, og så skal man hjem igen. Hvorfor har du lavet en podcast, der handler om, hvordan man får det godt på arbejdspladsen?
Det er fordi, at der er rigtig stort fokus på, det kan vi læse i mange artikler, hvis man følger med i medierne, der er meget stort fokus på unges mistrivsel på arbejdsmarkedet, og vi kan se på statistikker, at rigtig mange unge, de løber panden mod muren, når de møder arbejdsmarkedet. Så der er et ret stort problem, og det er et problem, som er det på forskellige lag, det er et samfundsproblem, men det her, det er vores bidrag til at undersøge, hvad kan man egentlig gøre på individplan? Er der et eller andet, man kan gøre selv for at øge ens trivsel på arbejdet?
Og hvad er det, du siger, udfordringerne? Hvad er det, statistikkerne peger på, der er den her mur, som man møder panden med på et tidspunkt?
Det er svært at sige noget entydigt, fordi unge mennesker er enormt forskellige, og de stresses af noget meget forskelligt. Og arbejdspladserne er jo også meget forskellige. Så på den måde, så er der ikke noget entydigt svar, men alligevel så kan vi se, at der er nogle problematikker, som på en eller anden måde går igen. Altså nogle udfordringer, som rigtig mange spejler sig i, og som mange vil kunne genkende til af nogle udfordringer, som de oplever. Og det kan for eksempel være at komme ud i en hverdag på arbejdspladsen, som lige pludselig er meget hierarkisk. Meget, meget forskellige fra det, man kommer fra, uddannelse eller elevpladser eller lignende. Lige pludselig, så er der noget hierarki og en kultur, som man lige pludselig skal navigere i. Og det med at navigere i en formel kultur og uformel kultur, jeg er meget venskabelig med min leder, men vi er jo ikke venner. Hvad må jeg sige? Hvad skal jeg ikke sige? Hvem går jeg til? Alt det, der har med kulturen at gøre, det er faktisk svært for rigtig mange at navigere i. Også sådan noget som, hvor meget skal jeg præstere, før det er godt nok? Mm. Det med ikke at overpræstere eller underpræstere. Sådan noget skal man også lære, når man kommer på arbejdsmarkedet. Så det er bare for at nævne nogle få elementer og problematikker, som nogen de skal til at navigere i. Mm. Men det kan være meget forskelligt. Men hvis man lytter til podcasten, så lytter man jo også til 7 forskellige unge mennesker, som præsenterer nogle udfordringer, som de møder, som jeg er meget sikker på, man vil kunne genkende til, ung eller ej faktisk.
Ja, og vi skal nok vende tilbage til det. Og Nila, du er jo psykolog, og du er direktør i det her psykologhus Encounter. Men vi har jo alle sammen startet et sted, og bare lige for at lære dig at kende, hvad var dit første job? Er du sådan en flaskedreng-pige-type? Det var jeg i hvert fald. Hvad var dit første job?
Jeg var meget ivrig for at arbejde, kan jeg huske. Så sådan helt fra barnsben, hvor man ikke måtte arbejde. Du må ikke hænge mig op på det, men jeg tror, der er sådan en grænse, en aldersgrænse, ikke? Måske 13 år eller noget i den stil.
Ja.
Men jeg var meget ivrig, så mit allerførste barnejob, det var at gå tur med hunde. Jeg er enormt bange for hunden, faktisk.
Men, på grund af jobbet, eller hvad?
Nej, det var det ikke, men det har jeg altid været. Men jeg skulle finde på et eller andet. Og så gik jeg rundt til naboerne på vendepladsen og spurgte, om jeg ikke måtte få lov til at gå tur med deres hund. Og lønnen var en pose slik, tror jeg det var. Så det var sådan ligesom mit første. Og så gik jeg med aviser, da jeg så blev 13 og fik lov til det. Og så stod jeg i butik og var sådan en budpige, sådan en stik i rand. Pige, kan man kalde det, der går ned på posthuset og henter frimærker og veksler penge, og det gjorde man på det tidspunkt. Så på den måde så har jeg arbejdet og været meget ivrig efter at komme ud på arbejdsmarkedet for en meget, meget ung alder.
Hvad var dit første sådan fuldtidsjob?
Mit første fuldtidsjob, det må jo så være efter jeg har færdiggjort mine studier. Jeg har haft en del studiejobs under min studie. Så det har været, det har jo faktisk været at være selvstændig praktiserende psykolog.
Okay.
Det kastede jeg mig faktisk ud i, lige da jeg blev færdiguddannet, og sikrede mig, at jeg havde rigtig meget kvalitetssikring. Fordi når man sidder alene som ung psykolog, så er det delme vigtigt, at man sikrer, at den kvalitet af terapien, som man giver, den er i orden. Så jeg skaffede mig nogle af de dygtigste supervisorer, som havde min ryg og kvalitetssikrede det, jeg lavede.
Men hvad gør man, når man... Fordi en ting er, at du så har været selvstændig, så har du været din egen chef selvfølgelig, men jeg ved ikke engang, hvordan det generelt er, når man kommer ud på arbejdsmarkedet. Hvis man nu har tanker, hvis man kæmper med de her ting, som du også lige nævnte, man ved ikke, hvor meget man skal præstere, og man har svært ved at navigere i et hierarki, der ikke minder om det, man havde på studiet, eller hvor man nu kom fra. Hvad er der så egentlig af hjælpeværktøjer? Altså, hvad gjorde du, da du blev selvstændig, når man havde sådan nogle tanker om, hvordan skal jeg navigere i de her problematikker? Hvad gjorde du der?
Det er vigtigt, at man har nogen at læne sig op af. Og arbejdspladser er meget forskellige. På vores arbejdsplads for eksempel, der har vi et utroligt gennemtænkt onboarding-program. Så hvis, og det er der masser af arbejdspladser, der har. Så hvis man er på en arbejdsplads, hvor der er det, så er der jo meget hjælp at hente. Og dem, der kommer ud på en arbejdsplads, hvor der ikke er så meget onboarding, og der ikke er et sådan struktur omkring, hvem skal man egentlig gå til. Vi har også en mentorordning, for eksempel. Sådan noget der, jamen, de står meget alene. Og så skal man altså ret hurtigt, tænker jeg, det kan være en hjælp for mange, finde sig nogen, en allieret, nogen man kan læne sig op af. Det var det, jeg gjorde. Jeg fandt en hammerende dygtig supervisor, og hun har fulgt mig i næsten 10 år. Og hende kan jeg så gå til og spørge, stille alle mulige spørgsmål omkring mit virke som psykolog, bestemte cases, men også bare det, hvordan skal jeg navigere i arbejdslivet. Så finde sig en form for supervisor eller mentor, det kan være en rigtig god hjælp.
Og jeg synes jo, det er interessant at dykke ned i det her med trivsel, fordi det er noget, der fylder rigtig meget i diverse undersøgelser. Du nævnte også helt i starten, Nilla, det her med, der er flere undersøgelser, der peger på, at der er udfordringer, ikke? Og jeg nævnte også et par i starten, og der er også nogle andre, jeg tænker, vi kan komme forbi. Men det her med trivsel, stress og hvordan det er på arbejdspladsen, det fylder jo meget også, fordi vi arbejder rigtig mange timer, det fylder meget af vores liv. Hvis du skulle pege på sådan de største udfordringer, du nævnte nogle før i forhold til det med panden mod muren, du nævnte det her med, at hverdagen kan være hierarkisk på en måde, som man ikke er vant til. Mm. Og du nævnte det her med, at det kan være svært at vide, hvor meget man skal præstere. Mm. Hvis du skulle nævne sådan de tre største udfordringer, man som ung møder, når man lander på arbejdspladsen, er det her så to af dem?
Det kan det være for nogen. Igen, så er unge jo enormt forskellige. Så er der nogen, der vil kunne lytte til det og tænke, ja, det kan jeg godt genkende. Så er der nogen, der vil pege på noget andet. Men noget andet, kan, som jeg også nævnte, det er det med relationerne. Altså ligesom skulle navigere i, hvor går grænsen? Der er også et afsnit i podcasten, som netop handler om det. Kan jeg godt invitere en kammerat ud på en øl, for eksempel? Og igen, jeg er venskabelig med min leder, om vi ikke venner. Hvad kan jeg gå til min leder med? Hvad kan jeg ikke gå til min leder med? At navigere i den der uformelle, men formelle kultur, navigere i det, det tror jeg også er vanskeligt for nogen. Og så er der noget andet, jeg støder på fra min praksis, og det er selvtilliden, den faglige selvtillid. Gør jeg det egentlig godt nok? Fordi på rigtig mange arbejdspladser, så er der ikke så meget feedback. Det er i hvert fald noget, som nogle af mine klienter rapporterer, at de får ikke så meget feedback på deres arbejde, så man ved faktisk ikke, om man klarer det godt. Det er til forskel fra et studie, for eksempel, hvor man har fået rigtig meget feedback på det, man lavede. Måske afleverer man en opgave, så får man den tilbage med en form for karakter eller udtalelse, som siger lidt om, hvor man ligger og hvor man ligesom skal løfte sig hen til.
Samtidig med, jeg tænker, nu kan jeg huske, dengang jeg studerede, der var det en ting, man fik karakter, og noget andet var, at man jo så også sad bagefter og snakkede med de andre studerende, og ligesom sagde, hvordan klarede du det, og så kunne man spejle sig i dem, hvor det måske ikke er alle arbejdspladser, hvor de har 10 ansatte, der laver det samme, man kan spejle sig i.
Det synes jeg er en virkelig god pointe. Så der er mange faktorer omkring det med feedback, som man måske ikke har så meget, som efterlader en med sine egne tanker. Og det der med den faglige selvtillid, gør jeg det egentlig godt nok? Og hvad forventes der af mig? Lever jeg op til det? Det synes jeg også, der er rigtig mange, der rapporterer om, kan være vanskeligt at navigere i.
Ja. Hvor mange år har du arbejdet som psykolog, Nilla?
Det har jeg i rigtig mange år, men sådan færdiguddannet psykolog, det har jeg gjort siden 14.
Okay, det er en del år efterhånden. Og grunden til, at jeg lige spørger, det er bare for at høre, oplever du, at der er sket en udvikling i det? Eller at den måde, som unge mennesker, eller mennesker i det hele taget, at de bliver påvirket af deres arbejdsplads, har du oplevet, at det er noget, der har ændret sig i den tid, du har arbejdet som psykolog, og talt med unge og voksne for den sags skyld?
Hvis jeg skal svare ud fra min egen erfaring, så har jeg faktisk altid haft oplevelsen af, at man er kommet til mig med nogle udfordringer, også omkring arbejdet. Så jeg synes faktisk, at jeg synes ikke på den måde, der er sket en ændring. Mm. Jeg kan ikke sige, at der er flere, der kommer i dag med den udfordring, men man kan jo se sådan helt generelt på landsplan, der er der jo mange flere, der går til psykolog i dag, end der var engang.
Mm. Oplever du på baggrunden af det, du lige sagde her, at grænsen har rykket sig i forhold til, hvordan vi ser på psykologer i det hele taget? Oplever du, at der har været et tabu, der er på vej væk, eller ser vi på det på en anden måde nu, end vi gjorde for nogle år siden?
Altså, vi ved, at der er mange flere i dag, der opsøger en psykolog. Så der er noget, der peger på, og det synes jeg helt, helt generelt, er der faktisk rigtig meget, der peger på, at det blev mere aftabuiseret, at gå til psykolog og række ud og bede om hjælp og tale om mistrivsel. Der er meget stor fokus på det. Vi taler meget om det. Og det kan både være positivt, det kan også have nogle ulemper, men det positive er jo, at der pludselig er nogen at spejle sig i, og man finder ud af, hov, der er hjælp at hente. Jeg kan ringe til en psykolog og få hjælp. Samtidig, og det er det, der er lidt paradoksalt, synes jeg, når jeg sidder i min praksis og taler med de mennesker, jeg hjælper, så er det altså absolut ikke sjældent, at jeg hører nogen sige, det er første gang, jeg siger det her. Mine venner ved slet ikke, hvordan jeg har det. Min familie ved slet ikke, hvordan jeg har det. Så alligevel så kan jeg se, at for mange er det stadig tabuiseret at stå frem og sige, der er noget i livet, der er svært.
Jeg fandt en undersøgelse i forbindelse med, at jeg skulle tale med dig. Det er en ny nordisk helbredsundersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for IF Forsikring fra, ja, det er så fra marts i år. Og den viser altså, at 74% af danskerne, de oplever negativ stress i forskellig grad. Og det fik mig til at tænke på, at i forhold til det med stress, som jeg tænker, vi skal dykke lidt ned i nu, det her med forskellen på stress, når vi bare taler om det normalt, når jeg taler med mine venner eller kollegaer om stress på sådan et overordnet plan, så definerer vi jo ikke, eller vi skelner jo ikke imellem, var det negativ eller var det god stress? Så kan vi ikke lige tale lidt om det, altså hvad forskellen er på den negative og den gode stress?
Jo, og jeg synes, det er så vigtigt, at vi zoomer ind på sproget og sprogen af ordet stress. Men man kan sige, at når du ligesom er i flow, som rigtig mange jo er, når de arbejder, så har man en vis portion positiv stress, så har man en positiv stressniveau. Man har lyst til at arbejde, og man har lyst til at præstere. Så den positive stress, det er sådan en behagelig oplevelse. Det er noget af den benzin, du kører på, når du arbejder. Og så vil du jo også rigtig gerne have, at den positive stress, den holder til efter du kommer hjem fra arbejde. For du vil også gerne lige have handlet ind, og du vil også gerne lige have lavet mad, og du vil også gerne lige løbe en tur osv.
Og vi kender godt følelsen af, at den ikke holder hele vejen, så vi lander på sofaen, og så når vi ikke at komme videre fra det.
Ja, sådan er det for nogen. Men ja. Den positive stress, det er jo sådan en stress, hvor man er indstillet på at arbejde, og man er indstillet på at være aktiv. Og det er til forskel fra den negative stress, som jo er en stress, hvor angstniveauet det simpelthen bliver for højt. Og så kan du ikke længere huske. Altså, du får problemer med at koncentrere dig. Det kan se ud på mange forskellige måder, men det er der nogen, der vil opleve, at man mister overblikket. Man kan ikke længere arbejde, sådan vil det se ud for nogen. Og man har et for højt stressniveau i forhold til at kunne løse en opgave. Man bliver faktisk dårligere til at løse en opgave. Og så er det jo rigtig vigtigt, at man lige får stoppet op og får undersøgt, er der et eller andet, jeg kan gøre ved det. Og når du siger det her med, man taler med sine venner omkring stress, og så er jeg stresset i den og den situation. Så det er også meget vigtigt at være opmærksom på vores sprogbrug, sådan at vi ikke kommer til at forveksle travlhed med stress. Det er vigtigt, at vi ikke putter noget psykopatologisk, kan man sige, noget problematisk ind i vores hverdag, hvis det ikke er det.
Hvorfor er det problematisk?
Det er problematisk både i forhold til at forstå os selv. Det er problematisk, fordi at man hurtigt kan komme til, hvis man kalder travlhed for stress, kommer man måske til at tænke det mere ubehageligt eller negativt, end det måske er. Hvis man kommer til at kalde tristhed for depression, hvis man kommer til at kalde angst for en angstlidelse, så kommer man til at bevæge sig fra noget, der er ganske normalt i livet, til noget psykopatologisk. Man kommer til at sygeliggøre nogle af de reaktioner, som jo er ganske naturlige og et vilkår ved at leve et liv. Der vil jo være opture og nedture, og slår man op med en kæreste, eller står man i en skilsmisse, så er man trist. Det er rigtig mange. Der kan også være alle mulige andre følelser. Men mange vil opleve tristhed, men der er det vigtigt at skelne mellem depression og tristhed, som jo er en del af livet og en del af at stå i sådan en situation, som måske endda også er et sundhedstegn.
Så bare så jeg med, så grunden til, det er vigtigt at skelne imellem, for eksempel, jeg blev bange et øjeblik med lidelsen angst, hvor man så siger, jeg har måske hørt nogen, der har sagt, jeg fik angst et øjeblik, men i virkeligheden, du ved, så fik man en lille chok over et eller andet. Eller man er travl, hvis man i stedet for siger, jeg er stresset. Grunden til, det er vigtigt, det er fordi, man gør sig selv mere syg, end man er, eller at man,
ja,
man gør sig selv, man gør lidelsen, eller man gør det, man gør sine følelser værre, end de er.
Man gør sig, man, det er rigtigt, det tænker jeg rigtigt, hvad du siger, og det er jo et emne, som er meget bredt. Vi kan snakke om det længe, men noget af det vigtigste, det er at holde fast i, at der er reaktioner, livet går op og ned, og der er mange følelser forbundet med det at leve et liv, som ikke har noget med sygdom at gøre, som er normalt. Så vi skal passe på med ikke at gøre det normale sygeligt.
Mm. Det giver god mening, at man bruger et sprog, så de negative følelser, man kan have, faktisk bliver gjort normale eller acceptable, og ikke nogen, man skal skamme sig over, og nogen, man skal stå ved og se på som en normal del af hverdagen.
Præcis, og det kan man også få hjælp til hos en psykolog. Man kan sagtens komme til mig og sige, jamen jeg står i den her situation, der er mange ting på én gang, min kæreste er slået op, jeg har travlt på arbejdet. Det kan jeg godt hjælpe med. Der er aldrig noget, der er for småt til at arbejde med med psykoterapi. Men jeg vil også sige, men det er ikke sygdom. Jeg er ikke bekymret. Mm. Det er en naturlig reaktion, når du står i livet, i lige præcis den situation, som du gør i. Og jeg kan godt hjælpe dig, men det er ikke sygdom.
Og det her interview, det er jo en af de grunde til, at jeg elsker at lave det her program, fordi der er tid til at gå ned ad en tangent, hvor at vi snakker om noget, bliver klogere på noget, og det er jo bare noget, som det her kan, hvor at hvis vi havde lavet det over telefonen, så havde det været måske lidt sværere, og der er noget ret i at se hinanden i øjnene. Mm. Og vi starter jo egentlig med at snakke om det her med den gode, den negative stress. Så jeg prøver lige at hive den tilbage til det, fordi...
Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
Prøv at se, Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
Mm. Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Hvad er så symptomerne på det? Fordi det lyder som om den gode stress, den der gør, at man præsterer, at det er noget, som er, det er egentlig måske ikke så dårligt. Hvorimod den negative stress, det er den, der gør en syg. Så hvad er symptomerne på det ene går fra det andet? Altså, hvor det går fra den gode stress til den dårlige eller negative stress?
Det er meget forskelligt, fordi vi er jo meget individuelle, og vi vil mærke symptomer meget forskelligt. Men der er mange, der vil opleve, at man mister overblikket. At man sover dårligt, ikke bare få dage, som mange vil kunne genkende til, men over en længere periode. Samtidig med, at man også er ked af det. Samtidig med, at man sådan generelt er i mistrivsel. Og så begynder det også at gå ud over ens funktionsniveau. Altså, du fungerer bare ikke, som du plejer. Der er måske dagligdags aktiviteter, som bliver fuldstændig uoverskuelige, som ikke var det før. Man går på arbejdet, og man præsterer faktisk dårligere. Som sådan hele vejen rundt, der kan man se, at ens funktionsniveau også bliver mærket og bliver nedsat.
Og det er altså over længere tid, det her?
Det er over en længere periode, ja.
Okay. Og en ting, der også fremgik i den her undersøgelse, som jeg refererede til før, den her nordiske helbredsundersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for IF Forsikring, som vel at mærke er fra marts i år, som viste, at 74% af danskerne de oplever den her negative stress i forskellig grad. Den samme undersøgelse, der fremgår det altså også, at negativ stress synes i højere grad at opstå blandt kvinder. Og der er jeg bare nysgerrig, Nila, som psykolog. Er det noget, du også kan genkende til, at der er måske flere kvinder, som bliver ramt af den her negativ stress?
Det, man kan se, er, at der er flere kvinder, som rækker ud efter hjælp. Det er ikke det samme som, at flere kvinder bliver ramt. Men man kan sige, at det her det er noget, der er vældig diskuteret. Hvorfor er der flere? Hvorfor kan vi se flere kvinder, som rækker ud efter psykologhjælp? Og hvad er det egentlig et symptom på? Men man kan bare sige, at kvinder taler måske mere om det, der er svært. De har måske en anden måde at cope med den mistrivsel på, end mænd har. Coper med det for eksempel ved at søge om hjælp, række ud, kontakte en psykolog, hvor mænd for eksempel coper med det på andre måder. Det kan for eksempel være at sælge medicinere, alkohol, den slags coping. Og så det kan være, at mænd de på en eller anden måde går i længere tid og med den her mistrivsel, end kvinder gør. Og derfor så kan vi se, at der er flere kvinder, der rækker ud efter hjælpen. Men der kan være mange forskellige forklaringsmodeller til det.
En anden ting, der også fremgik i den her undersøgelse, det var, at en af pointerne var, at det primært er kombinationen af arbejde og familieliv, som udløser negativ stress. Mm. Det oplever 47%, som det fremgår i den her undersøgelse. Mm. Og derfor giver det også mening at fremhæve det her i forbindelse med den her podcast, du har lavet, der hedder Lær at gå på arbejde. Fordi det er det her, den her balance mellem arbejdsliv og privatliv, som ifølge den her undersøgelse også er årsag til den her negative stress. Er det noget, der overrasker dig?
Nej, det overrasker mig ikke. Fordi at det er noget af det, som jeg også genkender fra min praksis. Der er faktisk et afsnit i podcasten Lær at gå på arbejde, hvor der er en ung kvinde, som netop taler om det. Hun har rigtig meget på arbejdet, og så kommer hun hjem, og så er der også rigtig meget, hun skal løfte. Så når vi taler om kønsforskelle, så kan det med rolleforventningerne, det kan også have noget at skulle have sagt i forhold til, at der er flere kvinder, der rækker ud. Fordi der måske er en forventning om, at kvinder også tager mere fra derhjemme. Det er der i hvert fald også nogen, der argumenterer for. Mm. Men det med, at det er sammensætning, kan man sige, det er både det at have rigtig meget på arbejdet, også have noget på hjemmefronten, der belaster. Det genkender rigtig meget for de mennesker, jeg hjælper i min praksis. Så man kan sådan, der plejer at stille en model op for folk, som kan være ret hjælpsom. Og det tror jeg også, at det gør jeg faktisk også i podcasten. Og den model, den hedder PAS-modellen, og den er sådan ret let at visualisere for sig, fordi den består af af tre domæner jo. P, som er privatlivet. Så forestil dig, du har tre cirkler, som former en trekant på en måde. Det er sådan, jeg plejer at tegne den. Mm-hmm. Hvor P, den repræsenterer dit privatliv. Og så er der A, det repræsenterer dit arbejdsliv. Og så er der S, der repræsenterer sundhed og sygdom. Det er derfor, den bliver kaldt PAS-modellen. Og den repræsenterer de her tre domæner. Og så skal man forstå det på den måde, at vi mennesker, vi kan kun holde til at være fuldstændig fyldt helt op på én. Altså én cirkel, det der svarer til én cirkel. Så hvis du er helt fyldt op på arbejdslivet, fordi at du har fået en forfremmelse, der er masser af deadlines lige nu, og der er en kollega, der er blevet sygemeldt eller gået på ferie, så du skal overtage en masse, så er din A helt fyldt op. Mm. Og det vil sige, lige nu, så er du nået til dit max. Der skal ikke mere på, fordi at så er du i høj risiko for at blive belastet. Så er det der, privatlivet skal være fri. Det er ikke der, du skal renovere i køkken. Det er ikke der, at der skal være for mange konflikter på hjemmefronten. Og det er heller ikke der, du skal gå ned med hjernerystelse eller blive mega, mega syg, fordi at det belaster de andre områder. Så på den måde, så kan den her PAS-model være med til hele tiden at give dig et overblik over dine belastninger. Er de i balance? Hvis du både er helt fyldt på A, som eksemplet lige før, og du også har mange konflikter på hjemmefronten, så bliver du lige pludselig fyldt op der også måske halvvejs i P. Mm. Så er du faktisk over din tærskel. Så når jeg sidder med mennesker i min praksis og skal hjælpe dem, så plejer jeg at tegne de her bobler. Og så plejer vi at undersøge sammen, hvor belastet er du egentlig. Og det vi nogle gange rigtig ofte ser, det er, at man er helt belastet et sted, men man er også helt belastet et andet sted, fyldt op. Ja. Og lige pludselig, så er det faktisk det er en åbenbaring for rigtig mange at se, det giver sig god mening, jeg er belastet. Jeg kan kun holde til, at en cirkel er fyldt op, og jeg kan se, at 2,5 cirkel er fyldt op i mit liv. Med den viden, så kan man så undersøge, hvordan kan jeg få lidt mere luft i de her bobler? Hvordan kan jeg problemløse? Hvordan kan jeg aflaste mig selv?
Men hvis vi forestiller os den her PAS-model, og man vurderer eller skal finde frem til, hvor man fylder sig selv ud henne, så inde i mit hoved, når du forklarer det, Nila, så forestiller man nærmest, det er sådan nogle bolde i et bassin, nærmest, hvor man så putter ned for at se, jamen, hvor putter jeg min energi og min tid hen? Men hvordan finder jeg ud af, som en person, der går på arbejde, hvordan finder jeg ud af, hvor jeg doserer den her ting, som du snakker om, hvordan jeg doserer den? Fordi at jeg ved jo timemæssigt, hvor mange timer jeg går på arbejde, jeg ved, hvor meget jeg sover, og jeg ved, hvor meget jeg laver noget andet, ikke? Så hvordan finder jeg ud af, om jeg er fyldt for meget ud på arbejde eller på privatliv?
Det kan du mærke, fordi hvis du mærker mistrivsel, så vil du så det er sådan godt tegn til, at du lige tager et kig på din PAS-model. Er der balance i mine belastninger? Så vil du kunne se, er jeg meget belastet på arbejdet? Eller er jeg sådan halvt belastet der. Så kan du sådan opdage, at du er mere belastet, end du egentlig regner med. Og det er så der, hvor det går op for dig. Der skal ikke mere belastning andre steder. Du skal faktisk holde P'et helt frit. Så du bliver mere large på hjemmefronten. Mm. Du italesætter, jeg vil rigtig gerne, vi har det så harmonisk som muligt, fordi at jeg har rigtig meget belastning på arbejdet lige nu. Og så er det også der, at du dyrker motion. Du husker at løbe nogle ture. Du husker at spise sundt, drikke vand. Og holde dig sund, fordi du ved også, at S'et skal være fri. Det er ikke der, du skal blive belastet. For så kammer det ligesom over i pasmodellen.
Men hvordan ved jeg, om jeg er for belastet, når det handler om det så er arbejde eller privatliv? Det er bare sådan, det kan være lidt svært lige at forstå. Hvordan vurderer jeg selv, om det er for meget?
Og jeg synes, det er et godt spørgsmål, Daniel. Og det er jo kun dig, der ved det. Så man kan sætte sig ned og lave en så lavpraktisk oplevelse, som vi sjældent gør, at tage et stykke papir og en blyant og tegne det.
Lige finde ud af, hvor man har lagt blyanten henne siden for 100 år siden.
Præcis, eller hvad det nu er, og ja. Man bruger til at skrive med i dag. Og så prøver man at skrive ind, det er det, jeg gør med mine klienter. Det lyder lavpraktisk, men det er en kæmpe åbenbaring, når en psykolog tegner det her for en. Og så skriver vi simpelthen ind i P. Det er dig, der putter, passer, laver mad og gøre rent. Og det er dig, der gør klar til de store events og fester, der skal være. Det er også dig, der går i front for renoveringsprojektet. Hvor belastet synes du, du er? Jamen, så er man faktisk 2/3 belastet der. Mm. Og så går vi til A. Hvad er der af belastninger der? Min kollega er sygemeldt. Jeg tager ekstra opgaver. Jeg har fået den her forfremmelse. Jeg skal nå flere opgaver, end jeg plejer på kortere tid. Hvor meget belastet vurderer du, du er der? Jamen, det er også 2/3. Og så kan vi se, nu er vi faktisk nået over grænsen. Så det er en svær øvelse, men hvis man sætter sig ned og bliver meget struktureret, skriver ned, så får du faktisk det overblik.
Og det er jo altså virkelig relevant også, fordi den her undersøgelse viser, at det er 74% af danskerne, som oplever negativ stress i forskellige grader. Det er virkelig, det er et højt tal. Er det ikke også sådan, du tænker det?
Jo, det, når man ser det sådan her, jeg bliver jo nysgerrig på, hvad for nogle tal? Det er vigtigt. Hvad dækker det egentlig over? Hvem er med i den her gruppe? Hvad er det egentlig, det rapporterer om? Det synes jeg er vigtigt, fordi at det er så bredt. Og der er virkelig stor forskel på, hvad en 15-årig vil mene er belastende, og en 30-årig vil mene er belastende, fordi man er forskellige steder i livet. Ja. Så man bliver nysgerrig på at dykke mere ned i tallene. Hvad vil det egentlig sige? Og når vi bliver kloge på det, så ved vi også, hvilke håndtag vi så kan gribe fat i. Mm. Men den her model, som jeg præsenterer, den arbejder jeg rigtig tit med mine klienter, fordi den er let til lige at tage temperaturen. Er der balance i mine belastninger, eller skal jeg begynde at aflaste mig selv, så jeg igen får lidt rum? Og du har kun de her 3/3 at rykke rundt med. Du kan godt være 1/3 belastet på privaten og på arbejdet, og så har du en forkølelse eller allergi, fordi det er allergisæson. Men så er vi der også. Skal der ikke mere på.
Men man kan sige, at det her med stress og velvære, det fylder ret meget. Der er flere undersøgelser. Jeg tænker også, du må have stødt på dem som psykolog og direktør i Encounter Psykologhuset. Ikke? Det her med, der er rigtig mange undersøgelser nærmest hele tiden, der popper op, der siger noget om, hvor stressede folk er i forskellige mængder. Ikke? Jeg fandt også en, som er fra, nu skal jeg se, det er en undersøgelse, en unge trivselsanalysen fra juni 2022. Den er ved at være et år gammel. Det er blandt de 15-30-årige. Her der er det 28%, som har haft så alvorlige stresssymptomer, at de enten har opsøgt læge eller ligefrem har været sygemeldt fra deres uddannelse. Det her sygdomsbillede, eller det her billede af stress i samfundet, som man kan få, oplever du det også som at stress er et kæmpe problem i samfundet? Fordi det kan man som almindelig person, der bare slår op i aviserne, så kan man godt få indtryk af, at det er et kæmpe problem. Men som en, som arbejder med folk som psykolog, Nila, er det så også sådan, du oplever? Hvordan oplever du stress som en udfordring i samfundet?
Man skal jo skelne igen, som vi lige har gjort. Hvad er stress egentlig? Hvad dækker det over? Men man skal altid tage det seriøst, og man skal altid blive mere nysgerrig, når man bliver præsenteret for sådan nogle tal. Altså, jeg synes også, det er værd at lægge mærke til, at 72% altså ikke har opsøgt en læge. Så det er også vigtigt at se, at størstedelen trives faktisk. Og det er vigtigt, fordi man kan også se til den gruppe og se, hvad er det, I gør? Hvordan har I struktureret livet og lader sig inspirere? Så det synes jeg også er vigtigt at dvæle ved. Og så er det også rigtig vigtigt at vide, hvor mange har gået til lægen, opsagt opsøgt din læge og sagt, jeg er begyndt at sove dårligt her op til eksamen. Kan jeg få et eller andet, der hjælper mig med at sove? Sammenlignet med dem, som går til læge og bliver sygemeldt. Fordi det er to meget forskellige ting.
Mm.
Så igen, bliver jeg nysgerrig på, hvad dækker det egentlig over? Fordi mistrivsel, det er simpelthen så bredt. Og igen, så bliver det svært at vide, om den her mistrivsel, som undersøgelsen peger på, dækker det også over, at man bliver holdt udenfor i pigegruppen? Er det også reelle psykiske lidelser, depression, angst?
Ja.
Hvad hører til ungdomslivet generelt, som handler om kritiske tanker om sig selv, men som egentlig ikke spænder så meget ben for livet generelt, hvad sådan de tunge psykiske problematikker, altså, hvad dækker det egentlig over? Det er noget af det, jeg bliver lidt nysgerrig på. Men jeg synes, man skal tage det seriøst, på den måde, man skal dykke ned i det og undersøge det grundigere. Hvad dækker det over? Hvad er det egentlig, der bliver rapporteret? Fordi så kan man nemlig blive klog på, hvad kan man gøre?
Men er du bekymret, når vi snakker om unge mennesker og ungdom i dag, i forhold til stress og arbejdsmarkedet, er du bekymret? Fordi det lyder på dig som om, at hvis man kigger de her undersøgelser igennem, og alle de her statistikker, der bliver lavet, så det er næsten sådan, det lød, så lyder det som om, at så behøves man ikke at være så bekymret.
Jeg synes, man skal tage det seriøst og undersøge, hvad det egentlig handler om. Så det er nok det, der er mit svar. Jeg bliver nysgerrig på, hvad handler det om, og så skal man altid tage det seriøst. Fordi at det er selvfølgelig vigtigt at kigge på og se, at størstedelen trives rigtig godt. Men 30%, næsten 30%, det er også rigtig, rigtig mange, som rapporterer en eller anden form for mistrivsel. Og så vil jeg gå ind og undersøge, hvilken mistrivsel hører til livet, ungdomslivet, op- og nedturene, brudene, en dårlig karakter, usikkerheden, der er forbundet med det, konflikter i vennegrupper osv. Og hvad er det andet, der hvor det bliver til en psykisk lidelse?
Og en af grundene til, at du også er med i studiet, det er fordi, at den her podcast handler om unge mennesker og trivsel på arbejdspladsen, hvordan det er at komme ud, når man skal ud og lande det første job, og det er jo mega vigtigt, at man får en god start på arbejdslivet. Og vi har allerede været forbi nogle af de udfordringer, som du møder, eller de her folk, som du møder, hvad det er for nogle udfordringer, de har med arbejdsmarkedet. Men hvordan kan en psykolog hjælpe? Fordi jeg kunne forestille mig, der er sikkert nogen, der lytter til det her og tænker, det er da meget drastisk at gå til psykolog, fordi man måske har en periode, hvor man føler sig lidt off på arbejdspladsen. Jeg er nysgerrig, hvornår kan en psykolog hjælpe, og hvorfor kan en psykolog hjælpe med det?
Jeg plejer at sige, at der aldrig er noget, der er for småt. Der er aldrig nogen problemer, der er for små. Man kan altid opsøge en psykolog. Jeg vil altid være meget tydelig omkring, hvad jeg tænker er en naturlig reaktion. Også selvom det er hamrende ubehageligt og svært. Og hvad er reel psykisk lidelse? Men man kan sagtens opsøge en psykolog, når man er i den ene ende af spektret, hvor man ønsker karriererådgivning, hvor man vil finde ud af, skal jeg gå den ene eller anden vej? Jeg skal finde ud af, hvad der egentlig er min rette hylde. Det er den ene ende, og så er der nogen, der kommer, fordi de er den helt anden ende, og kommer til mig, fordi de har en depression, fordi de har en angstlidelse, fordi de er vældig stressede. Og så er der nogen, der kommer, fordi de har et behov for at forebygge, at de bliver belastet. Så jeg hjælper med hele spektret.
Så hvordan skal man gøre det, hvis man nu tænker, det kunne være meget sundt at komme ind og snakke med en psykolog, fordi man har nogle udfordringer, om det er på hjemmefronten eller arbejdet, eller det er balancen imellem de ting? Fordi det her med, hvis man for eksempel skal ned og træne, så ved jeg, nå, men så skal man finde et fitnesscenter. Hvis jeg skal klippe, så skal jeg finde en frisør, og jeg kan nærmest vade ind fra gaden og sige, hey, jeg overvejer det her, kan du hjælpe mig? Men jeg ved ikke, hvordan det fungerer, hvis man overvejer en psykolog, så hvordan skal man gribe det an?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg tror, at rigtig mange stiller sig det spørgsmål, når de skal opsøge en psykolog, fordi det er en overvældende opgave for rigtig mange. Fordi der er også mange, som opsøger en psykolog, fordi der er noget, der er svært i livet, og så skal de så oveni finde ud af, hvordan de skal finde den rigtige. Jeg vil gøre lidt ud af at undersøge, at det her en psykolog, som kvalitetssikrer sin terapi. Er det en psykolog, som får supervision? Det er det, man kalder det, når man kvalitetssikrer sin terapi. Er det en psykolog, som er ambitiøs på sit fag på den måde? Er der nogen, som tjekker det efter også. Og så synes jeg også, det er rigtig vigtigt at finde ud af, er der en god kemi? Og ikke være bleg for, og ikke være ikke sige det, kan man sige. Det er lidt kludret formuleret, men det er rigtig vigtigt at kunne italesætte, hvis der er et eller andet, man ikke synes fungerer særlig godt med sin psykolog. Det har også noget terapeutisk i sig selv, det at kunne konfrontere, som det jo faktisk er, men få en god erfaring med, der er noget, man faktisk godt kan italesætte, hvis der er noget, der ikke fungerer. Så det vil også være et råd, at man finder nogen, hvor man synes, det fungerer rigtig godt, og at man også tør sige, hvis der er noget, der ikke fungerer godt. Fordi nogle gange kan man faktisk justere på det. Og andre gange, så skal man finde en anden psykolog, hvor kemien så er god. Det er vigtigt, at man føler sig tryg, og at man føler sig set og forstået. Fordi det er det, der er fundamentet for enhver form for psykoterapi, lige meget hvilken metode man så vælger.
Det lyder også lidt som den måde, man finder frisør på. Ikke for at negligere psykologer, men det handler også om kemi. Og kan man kommunikere, forstår vedkommende det, jeg har behov for? Men når du siger kvalitetssikring, hvordan ved man så det? Hvordan ved man, om psykologen, som man overvejer at gå til, er en, der kvalitetssikrer det arbejde, vedkommende laver?
Man kan spørge.
Ja, okay. Ja.
Fordi det er ikke sikkert, man ved det. Og det er ikke sikkert, man kan læse sig til det. Men man kan simpelthen spørge og få sig en god snak med den psykolog, som man sidder overfor. Det er også vigtigt at overveje, hvilken metode man gerne vil arbejde med. Og det er jo rigtig vigtigt at overveje, hvad er det egentlig for en problematik, man gerne vil arbejde med. Fordi de to ting går hånd i hånd. Og der er nogle metoder, som virker rigtig godt på nogle problematikker. Så det kan også være noget, man undersøger. Og det kan man også tale med sin psykolog om. Så det vigtigste, det er også at vide, at man er ikke alene om at finde ud af alle de her ting. Fordi hvis man lytter til det, jeg siger lige nu, så kan det være, at jeg har gjort opgaven om at finde en psykolog endnu mere besværlig og mere forvirrende, end det egentlig var. Så det vigtigste, det er jo, at man kan tage en god dialog med den psykolog, man gerne vil gå hos, og stille de her spørgsmål. Men man skal turde stille nogle spørgsmål.
Mm. Det er i hvert fald noget, som jeg håber rigtig mange kan bruge til noget af det her med, hvordan man skal gribe det an. Hvordan ser du egentlig på det der med at gå til psykolog? Nu sagde du godt nok, at der er ikke nogen ting, der er for små til at håndtere det. Men er det lidt ligesom det der med, at man skal tage bilen til syn en gang imellem? Altså sådan en som mig, jeg føler ikke sådan nødvendigvis det store behov. Jeg har det sgu meget godt, hvis jeg selv skal sige det. Men vil du mene, at det stadigvæk var en god idé, når man ikke bøvler med noget, når der ikke er noget, man kæmper med, stadigvæk at gå til psykolog? Er der noget givende i det?
For nogen vil det bestemt være givende. Også selvom at man ikke har de helt store problematikker, så er det for nogen enormt givende at gå ind i sådan et selvudviklende forløb. Og dem har vi rigtig mange af hos os i Encounter, hvor man ikke kommer hver uge, men man kommer med måske 2 måneder imellem. Og så arbejder man med nogle af de leveregler, som man måske har med sig, som sidder ret dybt, men nogle budskaber, man har med sig, som alligevel gør, at man gang på gang havner i nogle bestemte situationer, hvor man egentlig godt gad, man kunne gøre noget andet, eller tænke noget andet, eller føle på en anden måde. Så det bliver et mere udviklende forløb, og det for mange er enormt givende at få den form for selvindsigt i sig selv. Finde ud af, hvorfor hænger jeg sammen på den måde? Hvor kommer det fra? Hvad har formet mig til at jeg tænker og agerer på den måde, jeg nu gør i de situationer, jeg befinder mig i? Og så prøve stille og roligt at aflære sig nogle strategier og lære sig nogle nye. Ja, det er enormt givende for nogle mennesker.
Nila Maria Schriis, du er psykolog, og du er direktør i Encounter, det her psykologhus. Og den her podcast, som du er ude med, der hedder Lær at gå på arbejde, det er en podcast, hvor at psykologer taler med unge mennesker, som skal stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet. Og når vi taler unge mennesker, så er det altså i 20'erne, midt eller sidst i 20'erne. Ikke? Hvis man nu er bror, søster, ven, forældre til nogen, som har det svært med at finde balancen mellem arbejde og privatliv, og der kan være de her ting, som vi har talt om tidligere, løber panden mod muren og ikke trives, når man træder ind på arbejdsmarkedet. Hvordan kan man så som pårørende, ven, familie, er der noget, man kan spørge om? Har du nogle gode råd til, hvordan man kan gribe det an, hvis man kan fornemme, at der er noget, der ikke er, som det skal være?
Man kan være en støttende pårørende, hvis vi tager forældre for eksempel. Man kan være en støttende forældre. Man kan stille sig til rådighed til at lytte til de udfordringer, der måtte være. Man kan stille spørgsmål, og man kan spørge, om vedkommende har brug for et råd. Og man kan huske at opfordre vedkommende til at søge hjælp. Søge den rigtige hjælp. Og endda også helt lavpraktisk hjælp med at opsøge, hvis at den opgave er lidt for udfordrende og overvældende. Og så synes jeg også, at det er vigtigt, at man husker at fortælle personen, barnet, at lige meget hvad, selvom de ikke har det arbejde, som de har, og selvom de ikke lykkes med det, jamen så er barnet elsket alligevel. Altså, så er man der stadigvæk så med støtte alligevel. At det ikke er afhængig, kærligheden er ikke afhængig af de præstationer, som man måske selv kunne gå og tænke, at den var afhængig af. Mm. Så vær anerkendende og vær støttende, også selvom ens barn er nødt til at trække stikket.
Og det tænker jeg, det gælder også, hvis det er venner, ikke? Så skal man også være støttende.
Lige præcis.
Ja. Her på Faldrebet, Nila Marie Sris, podcasten, den hedder altså Lær at gå på arbejde. Og mit sidste spørgsmål er egentlig det her. På baggrund af den podcast her, som du har lavet, og den viden, du har som mangeårig psykolog, tror du så, det bliver lettere, hvis der er nogen, der lytter til det her? Og tænker, det er lidt op ad bakken gang imellem på arbejde, og der er udfordringer og sådan noget. Er det din oplevelse, at det bliver lettere at gå på arbejde, og balancere privatliv og arbejde, og håndtere de udfordringer, der er? Er det sådan noget med, at erfaring gør tingene lettere, eller kan det være sådan, at de udfordringer, man støder på, når man er ung på arbejdsmarkedet, det er de samme udfordringer, man også støder på senere, hvis du kan følge mig?
Jeg håber jo lidt på, at sådan en podcast som denne her, som kaster lys over de udfordringer, som unge mennesker de oplever, jeg håber, at sådan en podcast også kan give de unge mennesker, der lytter med, eller ung eller gammel, men i hvert fald kan give lytterne nogle redskaber, konkrete metoder, som de kan bruge i arbejdslivet, der faktisk gør det lidt lettere at stå i de her udfordringer og navigere i det, der kunne være svært. Så jeg håber, at det fokus, vi har lige nu på mistrivselen, også resulterer i, at nogen kan bruge nogle af de metoder, som vi psykologer og jeg i den her podcast kommer med.
Så det bliver lettere i fremtiden.
Så det bliver lettere, ja. Og man lærer at gå på arbejde.
Og det er også det, podcasten hedder. Lær at gå på arbejde. Og Nila Marie Sris, det var en fornøjelse at tale med dig. Og så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke i fremtiden. Og den her podcast, den kan findes på diverse streamingplatforme, ikke? Hvis man bare lige googler sig frem til det, så kommer den op et eller andet sted, ikke?
Lige præcis.
Ja. Så tillykke med podcasten, og det var en fornøjelse at tale med dig.
I lige måde. Tak fordi jeg måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.